Dnes večer sme predsa medzi nami a dúfame, že Pán je taktiež medzi nami. To je to najdôležitejšie. Ak by sme tu boli len my a On nie, potom by sme mohli všetci odísť domov. Ak si so sebou prinesieme túto istotu, že On je prítomný, či už sme mnohí, alebo len málo, On hovorí, kde sú dvaja alebo traja, zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. A zasľúbenie, ktoré On dal, to naplňa. A my sme tu v Jeho mene, v ctibázni, pred Jeho slovom. Často sme povedali, že všetci, ktorí si Boha ctia, nie len ústami, ale v srdci, veria Jeho slovu. Boha nie je možné oddeliť od Jeho slova. On a Jeho slovo sú jedno. A ak sa my chceme stať jedno s Bohom, potom musíme byť v súlade s Jeho slovom. A v tom okamihu, keď sme my v súlade s Jeho slovom, On za nás preberá zodpovednosť. A ako sme počuli, nič nás nemôže oddeliť od Božej lásky, ktorá je v Ježišu Kristovi, našom Pánovi. Vieme, že Božie slovo je používané veľmi rozdielne, rôznymi spôsobmi. Diabol bol ten prvý, ktorý sa tým zaoberal a bude to zrejme činiť až do konca. Dokonca, aj keď bol náš Pán na zemi, vzal tie biblické miesta, ktoré boli zrovna čítané, do svojich úst a s týmto slovom sa stretol s Pánom. Všetci si to môžeme prečítať. Tu v Žalme 91, tak sme to všetci počuli, tu stojí vo verši 11, lebo prikázal svojim anielom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameň. Ak to čítame v Evanjeliu Matúša v 4. kapitole, v 6. verši, tu je predsa tá udalosť pokúšania nášho Pána. A nepriateľ dokonca hovorí od verša 6. A povedal mu, ak si syn Boží, hoď sa dolu, lebo vedie napísané, že svojim anielom prikáže o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň. Nepriateľ, protivník, si vzal do úst Božie slovo. To isté sa dialo so všetkými zákonníkmi, učenými písma, so všetkými farizejmi, so všetkými. Oni poznali Božie slovo, ale nepoznali Boha ani Božiu moc. A neboli časťou Božieho plánu vo svojom čase. stálo napísané. On svojim anielom prikáže, aby ťa niesli na rukách, ale nikde nestálo napísané, vrhni sa nadol. To nikde nestojí napísané. Ale to je to, čo nepriateľ chce. Vrhnúť dolu. To je úmysel nepriateľa. Zvrhnúť nadol a potom ešte volať nábožné slová. A možno dokonca k tomu ešte pridať biblické miesto, aby tú vec učinil dôveryhodnú pre tých, ktorí ho počúvajú. Musíme rozlišovať. To mi dnes povedal môj priateľ, ktorý sedí vzadu, ako protestantský biskup poďakoval pápežovi v liste a to slovo, ktoré tu zmienil brat Rus z Rimanom 8, taktiež v tomto liste zmienil, že nás nič nemôže oddeliť od Božej lásky. A ľutoval len to, že nemali spoločnú večeru pánovu. Ľudia stratili pohľad. A to nie je žiadne súdenie ani odsudzovanie. To je smutné konštatovanie. Až z toho človek musí mať zlomené srdce. Koľký si berú do úst slová z Jána 17 a hovoria, pán predsa prosil, že máme byť všetci jedno. A môže sa stať, keď bude čas ešte trvať a príchod pánov ešte o niečo na seba nechá čakať, keď toto zjednotenie nastane, že potom všetci tí, ktorí sa toho zjednotenia nezúčastnia, budú považovaní za Božích nepriateľov, pretože nemajú účasť na jednote, ktorú oni ukovali. A hneď budú môcť opäť povedať, stojí predsa napísané, že máme byť všetci jedno, prečo vy nechcete? Prečo sa pred Bohom neskloníte? Mnoho je toho napísaného, musí to byť len správne porozumené a prijaté. Zo slova žalmu, to si trúfam povedať, by málo ktorý zákonník alebo farizej vyčítal to, čo z toho vyčítal nepriateľ. Žiadny z nich všetkých neprišiel, ale protivník prišiel a povedal, stojí napísané, on pošle svojich anielov a oni ťa budú chrániť, budú ťa nosiť na rukách a neudrieš si nohu o kameň. Vy, milí, prišiel čas rozlišovať, či je Božie slovo prinášané skrze Božieho ducha v správnej súvislosti prinášané, alebo či to nepriateľ zneužíva. Musím ešte myslieť na stredu večer a brat Rus nemá žiadny dôvod, aby sa ospravedlňoval. Ja mám o mnoho viac z toho, ak počúvam. Skutočne. Ak by všetci ľudia mali z toho počúvania tak mnoho ako ja, potom sa každé zhromaždenie vyplatí nad každú mieru. Moje myšlienky sa zahĺbajú v slove a potom vidím Boží program pred mojimi duchovnými očami. Vrátim sa späť k tým dvom miestam, Jeremiáš, kapitola 11 a 12, a potom v Kronickej. Tu stojí v Jeremiášovi kapitola 11 od verša 2. Počúvajte slová tejto zmluvy. a budete ich hovoriť mužom Júdovým a obyvateľom Jeruzalema. A povieš im, takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Zlorečený človek, ktorý by neposlúchal slov tejto zmluvy, ktorú som prikázal vašim otcom toho dňa, ktorého som ich vyviedol z egyptskej zeme a tak ďalej. Tu Boh nanovo vyzýva svoj ľud, aby bral slová jeho zmluvy vážne, aby verili, aby sa riadili jeho pokynmi, nie ľudskými prikázaniami. Ako viete, Pán to povedal v Markovi 7, že Božie prikázania zbavili moci a na ich miesto dali ľudské prikázania. A tých je ešte i dnes mnoho. Božie prikázania, Božie slovo, Boží program, Boží spásny plán, Božie učenia, všetko bolo predsa hodené cez palubu, ale za to všetko bola aj prinesená náhrada. A ľudia nemajú rozlišovanie medzi tým, čo je od Boha a čo nie je od Boha. Potom tu ďalej stojí verš 6, druhá časť. Počujte slová tejto zmluvy a činite ich. Ak sme dobre počúvali, nie je oslovený celý svet, ale tu stojí verš 2. Vy, muži Júdoví a obzvlášť obyvatelia Jeruzalema. Júda bol ten kmeň, ktorý si Boh vyvolil, z ktorého mal výjsť Mesiáš, ako lev z kmeňa Júdovho. Boh dal svoje slovo a od tých, s ktorými mal niečo v úmysle, vyžadoval, aby jeho slovu verili a plnili jeho pokyny. Boh nemal čo povedať Filištíncom, nie Amoritom alebo Jebuzitom. Tých on vydal tým, ktorým mal čo povedať. Boh hovorí ku tým, s ktorými uzavrel zmluvu. A dnes sme to my z milosti. My sa môžeme počítať ku tým, s ktorými Boh uzavrel zmluvu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Čo činí všetok svet? Čo činí všetok náboženský svet alebo politický svet? To nie je náš problém. Boh ku nám hovorí, ku svojmu novozákonnému zmluvnému ľudu a vyžaduje od nás, aby sme plnili všetko, čo nám povedal. Tu v Jeremiášovi v 12. kapitole je malá pravota, hádka v srdci proroka a potom hovorí s Pánom a hovorí nasledovné. Ty, o Hospodine, zostaneš spravodlivý, keď sa budem s tebou pravotiť. Avšak o tvojich súdoch budem hovoriť s tebou. Prečo sa darí cesta bezbožných? Prečo žijú bezpečne a v pokoji všetci tí, ktorí robia neverne? Zasadil si ich, aj zapustili korene, rastú, aj nesú ovocie, blízky si v ich ústach, ale ďaleký od ich srdca, podľa nemeckého prekladu. Zastavme sa predsa na okamih pri týchto slovách. Tu je Boh oslovený ako ten, ktorý činí cestu bezbožných úspešnou. Čítali sme to všetci? To je to pravotenie sa, tá hádka. Prečo sa darí cesta bezbožných? Prečo je úspešná? Prečo žijú bezpečne a v pokoji všetci tí, ktorí robia neverne? Oni všetci sa predsa cítia dobre, nemajú žiadne problémy, sú bez starosti. Kto má núdze? Na koho sa útočí? Na koho nepriateľ namieril všetku svoju pozornosť? Nuž predsa nie na bezbožných, tí mu predsa patria. A on je Boh tohto sveta. Ale Jeremiáš sa tu potom pravotí s Bohom, že on ich zasadil, že Boh ich učinil úspešnými. Pokojne si to prečítajme. Prečo sa darí cesta bezbožných? Druhá časť verša 1. Prečo žijú bezpečne a v pokoji všetci tí, ktorí robia neverne? Ty sám si ich zasadil. Aj zapustili korene. Nuž, čo je platné sadenie bezbožných? Čo im je platné, že majú korene, aj keď môžu byť hlboké? Bezbožný zostáva bezbožným. A Božie dieťa zostáva Božím dieťaťom. Boh živí, či tomu veríte alebo nie, dokonca i ateistov. Oni jedia tú istú pšenicu. Oni sejú a žnú tak ako všetci ostatní. Boh je predsa Bohom všetkého tela. Na tom sa vôbec nič nemení. Ale to práve bol tu ten zmysel tej hádky. A keď čítame Bibliu, potom sa neveriacim vždy viedlo dobre a veriaci trpeli. Ďalej tu stojí, rastú alebo darí sa im a aj nesú ovocie. Blízky si v ich ústach, ale ďaleký od ich srdc, podľa nemeckého prekladu. Nuž, toto tu je trochu problematické. Na jednej strane sú to bezbožní, ale vo svojich ústach majú meno Pánovo, ale ich srdce je od neho vzdialené. A toho je veľké množstvo. Bezbožní nie sú kto vie kde. Bezbožní sú ľudia, ktorí berú do úst Božie meno a Božie slovo, ale nie sú pripravení vo svojom srdci veriť a konať podľa toho. A takým spôsobom sa od Boha odpútali. A kto sa od Boha odpútal, ten je odpútaný, odlúčený od Boha. A ten, kto je od Boha odlúčený, ten je bezbožný. Tieto slová majú ešte dnes rovnaký význam, aký mali v minulosti. Ďalej to tu pokračuje, verš 3. No ty, Hospodine, má znáš skrz naskrz. Vidíš ma a skúsil si moje srdce, nakoľko je s tebou. Nie je to nádherné? No ty, Hospodine, ma znáš skrz naskrz. Vidíš ma a skúsil si moje srdce, nakoľko je moje srdce s tebou. Verím, že každý človek, ktorý musí prechádzať skrze skúšky, že skrze to je skúšané jeho srdce, jeho bytosť, jeho celý život. Aj keď je bezbožný sadený, aj ak sa na ňo neútočí, ja budem radšej prežívať útoky a skúšky a všetko, čo ku tomu patrí, nech sa mi to stane, ale budem potom patriť k tým, ktorí raz budú u Pána. A keď počúvame to slovo, ktoré tu zaznelo už v stredu a bolo stručne preberané o posvetení chrámu v Starom zákone, tam čítame v 2. Kronickej, v 5. kapitole, a čo tu mnou pri tejto celej príležitosti veľmi pohybuje, je vypočutie modlitby a Božia odpoveď, ktorá modlitbe nasledovala. Predtým, ako to mohlo všetko prísť, museli byť určité veci usporiadané. Nie len, že musela tá stavba stáť, ale všetko, čo patrilo do predsiene, muselo byť v nej, čo patrilo do svätyne, muselo dnu, čo patrilo do svätyne svätých, do stánku zjavenia, patrilo, to všetko muselo dnu, všetko muselo i vo vnútri byť usporiadané. Nie len navonok, ale vo vnútri museli všetky veci súhlasiť. Tu čítame v 2. Kronickej, v 5. kapitole, od verša 5, a niesli ju hore. Možno musím predsa len čítať verš 4 kvôli súvislosti. A keď prišli všetci starší Izraelovi, vzali Levitovia truhlu a niesli ju hore. I stán zhromaždenia, alebo stán zjavenia, i všetko náradie svätine, ktoré bolo v stáne. Kňazi a Levitovia to preniesli hore. Všetci si predsa pamätáte kázanie brata Branhama činiť Bohu službu bez toho, aby to bola jeho vôľa. Dávid vzal nový voz, zapriahol voly a truhlu na nový voz postavil. Ale Boh nariadil, že patrí na plecia Levitov. A to bola taká nádherná myšlienka. To som ešte nikdy, pokiaľ viem, z Biblie nevyčítal až do dnešného dňa. Tam brat Branham hovorí, že truhlu museli vždy nosiť, každý muž ju musel nosiť na ľavom ramene, to znamená nad srdcom. Áno. Musela byť nesená na ľavom pleci. Ako sa to dá učiniť, to vedia len odborníci, ale tak je to tam v tomto kázaní zdôraznené a aj v inom. Oni to museli niesť nad svojim srdcom. A teraz sa spýtate, nuž, ako je to možné? Tu je truhla. Predpokladajme, že táto kniha je teraz truhla. A ten pravý, tento má dobre, ten sa sem postaví. A truhla je pekne na jeho ľavom pleci. Ale čo má robiť ten druhý, ktorý stojí tu na druhej strane? On predsa stojí naľavo a truhla je napravo a on ju má napriek tomu niesť na svojom ľavom pleci. Ale som taký rád, že Biblia i v tejto veci dáva odpoveď. Na truhle boli totiž kruhy a skrze kruhy bola nosná tyč prevlečená, ktorá šla až pred truhlu a tak sa mohlo naplniť, že oboja, i ten jeden, i ten druhý, naľavo i napravo, vpredu i vzadu, pretože tá nosná tyč vytrčala mimo truhlu, takže skutočne bolo možné, že ju všetci mohli niesť nad srdcom. A to je niečo také nádherné. Boh nechce, aby sme ju len niesli na pleci. Boh chce, aby sme ju nad srdcom niesli. Božie slovo musí byť v našom srdci, pretože tam patrí dnu. A on ešte stále má mužov, ktorí ju nesú, ale i ľudí, ktorí to, čo v nej stojí napísané, a v nej predsa bolo Božie slovo, a ľudia, ktorí Božie slovo prijímajú, na konci výjdu ako víťazi a nebudú sa musieť viac vysporiadavať s tými ľuďmi, ktorým sa tak darilo a napriek tomu boli vytrhnutí, vykorenení. Boh predsa všetko nechá rásť. Slnko Božie svieti na spravodlivých i nespravodlivých, na zlých i dobrých, padá dážď, takto stojí v kázaní na hore. To náš Pán sám povedal, ale podľa ich ovocia ich rozpoznáte. A to jediné ovocie, ktoré pred Bohom platí, je to ovocie, ktoré On sám v tebe a vo mne môže vypôsobiť. Totiž ovocie ducha medzi tými, v tých a skrze tých, ktorí Božie slovo, ktoré je duch a život, prijali, aby skrze ducha mohol byť v každom vypôsobený božský život a mohlo vzísť božské ovocie. Takže leviti položili truhlu s Božím slovom na to miesto, kam patrila, totiž do svätyne svätých. Čítajme ďalej od verša 5. A kráľ Šalamún i celá obec Izraelova, všetci, ktorí sa zišli k nemu, stáli s ním pred truhlou a obetovali drobný dobytok a voly, ktoré sa ani nezapisovali, ani nepočítali pre množstvo. A kňazi vniesli truhlu so zmluvným zákonom Pánovým na to pre ňu určené miesto, totiž do zadnej miestnosti chrámového domu, do svätyne svätých, pod krídla cherubínov. Vy predsa viete, v svätyni svätých boli dvaja cherubíni, ktorí mali jeden s druhým spojené krídla a strážili zľutovnicu, trón milosti, strážili slovo, truhlu zmluvy a pozoruhodné je aj to, že leviti niesli truhlu zmluvy potiaľ, pokiaľ im to bolo dovolené. A potom ju prevzali kňazi a položili ju na to miesto, ktoré bolo Bohom k tomu určené. Ach, keby sme my a všetci tí, ktorí chcú pred Bohom obstáť, dokázali zo srdca rešpektovať Boží poriadok, Božia sláva by už teraz opäť zostúpila. To jednoducho chýba. Všetci, a teraz nemyslím nás tu, prepáčte, lebo verím, že my sa tu nezhromažďujeme preto, aby sme si niečo tvrdohlavo presadzovali. My sem prichádzame, aby sme sa úprimne a čestne nechali Bohom pokarhať, napraviť, nechali napomenúť, ale patrí to jednoducho k tomu, že sú nám tieto veci stavané pred oči. Všetko na svojom mieste. Leviti mali svoje poverenia, kňazi mali svoje poverenie, najvyšší kňaz mal raz za rok svoju úlohu. Všetko bolo usporiadané. Truhla zmluvy so zákonom zmluvy bola prinesená do svätyne svätých na to Bohom pre ňu určené miesto pod krídla cherubov. Tam bola Božia prítomnosť. Títo cherubíni mali symbolizovať Božiu prítomnosť. Keď smel Izajáš nahliadnúť do slávy, taktiež počul, ako volali cherubíni a serafíni: Svätý, svätý, svätý je Pán. On je obklopený cherubínmi. A tu mali ukázať, že Božia prítomnosť je tam, kde je jeho slovo. A to nám má mnoho čo povedať. Nestojí to len v Biblii, ale bolo to zapísané do nášho srdca. A je nám tiež nápadné, že tam boli mnohí, ktorí to obklopovali, ale že tam bolo taktiež prítomných 120 kňazov. To stojí tu vo verši 12. Verš 12 a potom zrejme verš 13. A s nimi, na konci verša 12, 120 kňazi, ktorí trúbili na trúby. A tedy stalo sa, keď trúbili ako jeden muž a speváci spievali, ako čo by spieval jeden hlas, chváliac a oslavujúc Hospodina, a keď pozdvihli hlas na trúby, na cymbaly a na iné nástroje ku sprievodu spevu, a v tom, čo chválili Hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom Hospodinov. Takže nemohli kňazi obstáť a svetoslúžiť pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Boží. Tu máme dokonalý obraz novozákonnej cirkvi. Aj ona bola naplnená Božou slávou. 120 sa ich zhromaždilo a neboli tam trúby, ľudia, ktorí trúbia, vytrubujú všetko do sveta a ľudia, ktorých svrbia uši. Nie, boli tam ľudia, ktorí mali ctibázeň pred Bohom a jeho slovom, ktorí uverili zasľúbeniu, ktoré Pán dal, a preto prišli do vrchnej siene. A tu je povedané alebo spievané, pretože on je dobrý a jeho milosť trvá na veky. Vy viete, to bolo v Starom zákone, ale dobrota Božia trvá na veky a jeho milosť od pokolenia ku pokoleniu pri všetkých tých, ktorí sa Boha boja. Boh bol vždy milostivý. Boh bol milostivý už v čase Abraháma. Bol milostivý už v čase Enocha. Boh bol milostivý v čase Mojžiša. Boh bol vždy milostivý, ale ľudia ho museli v pokore hľadať. A tomu, kto ho hľadal, sa nechal nájsť. A to boli tí, ktorých on hľadal a našiel. I to je dôležité. A keď to potom porovnáme s Rímanom 15, verš 6, tam stojí, aby Pánu ďakovali ako jeden muž, jedným hlasom. To je také dôležité. My sa predsa schádzame ku modlitbe a máme ťažkosť uvedomiť si, že modlitba nevyžaduje žiadne poslucháčstvo. Tak ako ani pri spievaní nie sú potrební žiadni poslucháči. Mimochodom, Dávid tiež svoje všetky žalmy spieval, v modlitbe spieval. Pri modlitbe sú poslucháči na veľmi zlom mieste. Každý musí hľadať a nájsť osobné spojenie s Bohom. Ale radujeme sa, že ešte predtým, ako skončil Šalamún svoju modlitbu, už zostúpila sláva Božia, keď bola truhla zmluvy postavená na svoje miesto. Nie je to ten človek, o ktorého ide, ktorého Boh používa, ale sú to tí ľudia, ktorí majú účasť na tom, čo Boh koná. A oni prichádzajú do jeho prítomnosti a vidia, že jeho sláva zostupuje nadol. Tu stojí v kapitole 6, od verša 4, a riekol: Požehnaný Hospodin, Boh Izraelov, ktorý hovoril svojimi ústami s Dávidom, s mojim otcom, a svojou rukou to naplnil, povediac, po celý čas, od toho dňa, ktorého som vyviedol svoj ľud Izraela z Egypta. Áno, dnes večer mám námahu s čítaním. Čítajme od verša 7. A Dávid, môj otec, zamýšľal vystaviť menu Hospodina Boha Izraelovho dom. Ale Hospodin riekol Dávidovi, môjmu otcovi, to, že si zamýšľal vystaviť môjmu menu dom, dobre si učinil, že to bolo v tvojom srdci, len že ty nebudeš stavať toho domu, ale tvoj syn, ktorý pôjde z tvojich bedier, ten vystaví môjmu menu dom. A Hospodin splnil svoje slovo, ktoré hovoril, lebo som povstal na miesto Dávida, svojho otca, a sedím na tróne Izraelovom tak, ako hovoril Hospodin, a vystavil som menu Hospodina, Boha Izraelovho dom. A postavil som tam truhlu, v ktorej je zmluva Hospodinova, ktorú učinil so synmi Izraelovými. Išlo mi hlavne o tento verš, o listine zmluvy, ako to tu stojí podľa nemeckého prekladu. Vy viete, na zemi existujú určité dokumenty a dnes som čítal Vezdrášovi a Nehemiášovi, keď sa izraelský národ vrátil, boli medzi nimi takí, ktorí hľadali svoje dokumenty, svoju listinu a nenašli to. A boli vylúčení, nemali žiadnu účasť a bolo im povedané, počkajte, až kým príde kňaz z Urím a Tumím, aby sa Boha spýtal. Až potom, keď máme odpoveď, potom môžete byť prijatí do cirkvi. Ale o tejto myšlienke ešte budeme písať alebo hovoriť. Tu stojí listina alebo dokument zmluvy. Boh uzavrel zmluvu a tá nebola len v slovách, bola napísaná. Bola vložená do truhly zmluvy. Boh nikdy viac nemohol ustúpiť od toho, čo povedal. A ani v Novom zákone Boh nemôže nikdy vrátiť späť to, čo povedal. Všetko to stojí čierne na bielom napísané. Máme starý zákon a nový zákon. A Boh za oba testamenty prevzal zodpovednosť. On dohliada na to, že všetky slová jeho zmluvy sa naplnia s tým ľudom, s ktorým túto zmluvu Božiu uzavrel. Tu stojí, a to je i tá hlavná myšlienka, vo verši 17, Nuž teraz, Hospodine, Bože Izraelov, nech sa naplní tvoje zasľúbenie, ktoré si dal svojmu služobníkovi Dávidovi, podľa nemeckého prekladu. Vidíme, o čo tu išlo, zasľúbenie a naplnenie, uzavretie zmluvy, danie zákona a ľud, v ktorého srdci malo byť Božie slovo. Táto modlitba je o mnoho dlhšia, ako to my niekedy činíme, a na konci potom prišla odpoveď. A to tu nachádzame v posledných veršoch kapitoly 6 a potom i v prvých veršoch kapitoly 7. Tu stojí od verša 40. Teraz, môj Bože, nech sú, prosím, tvoje oči otvorené a tvoje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto miesta. A tak teraz povstaň, Hospodine Bože, aby si si odpočinul ty sám, ty i truhla tvojej sily, tvoji kňazi, Hospodine Bože, nech sa oblečú v spasenie a tvoji svätí nech sa radujú v dobrom. Hospodine Bože, neodvracuj tváry svojho pomazaného. Pamätaj na rôznu milosť, preukázanú Dávidovi, svojmu služobníkovi. Keď v tomto čase pýchy, arogancie a všetkého, čo tak je medzi ľuďom, keď do toho nahliadneme, tak by som sa mohol prikloniť k tomu, pýtať sa, kto by dnes prišiel, ak by tu bol Dávid a spieval by svoje žalmy? Kto by bol prítomný? Všetci tí zbožní by tu neboli. Tí by tu neboli. Oni by boli vyriekli svoj rozsudok. Všimli ste si, čo som povedal? Ich rozsudok. Áno, ich rozsudok. To väčšina vôbec nevie. Z tvojich slov budeš ospravedlnený a z tvojich slov budeš odsúdený. Nie je smerodajné to, čo hovorí o tebe niekto iný, ale to, čo ty hovoríš o iných, to je tvoj vlastný rozsudok, ktorý vyšiel z tvojich vlastných úst. Tak si to ty posudil ako správne a tak to raz bude a nijak inak. Nemyslite si, že Boh bude jednať nespravodlivo. Boh každému dá plnú spravodlivosť. Tak, ako to on videl, tak to potom aj on uvidí. A tu stojí, že Boh milostivo pohliadol. A ak by tí ľudia neboli prišli, prinajmenšom nie v tejto generácii, takmer si trúfam povedať, ak by tu dnes bol Šalamún, tak by sa tu nikto nezhromaždil. Ľudia by všetci zostali doma a stoličky by boli prázdne. Alebo by tu predsa niekto bol? Vy by ste tu boli? No dobre. To pre začiatok stačí. To pre začiatok s Bohom stačí. Ale tak to je. My žijeme v hroznom čase a ľudia si to neuvedomujú. Oni prechádzajú pomimo reality. Oni sa pozdvihujú nad Boha a Božie slovo. Každý, ktorý sa stavia nad Božie slovo, ten sa stavia nad Boha A ten, kto oň nedbá, ten nedbá o Boha. Tu stojí tak nádherným spôsobom, verš 40. Teraz, môj Bože, nech sú, prosím, tvoje oči otvorené a tvoje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto miesta. Vy, milí, prečo sa schádzame? Mohli by sme sa predsa všetci modliť doma, a to iste viac alebo menej činíme. Čítame Sväté písmo, modlíme sa, aj keď to niekedy neplynie, neprúdi tak, ako by sme si prijali, ale snažíme sa prinajmenšom o to s Bohom hovoriť. Ale keď sme tu, tak sa tu zhromaždí mnoho uhlíkov a veje vietor ducha a je zapálený Boží oheň. A potom prichádza plameň a Pán hovorí, čo by som si prial radšej, ako že by už horel. Ak my všetci otvoríme naše ústa a naše srdcia a modlíme sa ku Bohu, potom vypočuje a odpovie. Verš 40. Počuj na modlitbu z tohto miesta. A tak teraz povstaň, Hospodine Bože, aby si si odpočinul ty i truhla tvojej sily. Túto máme. Boh mal byť zjednotený so svojim slovom. Ty sám i truhla tvojej sily. Oboje to patrí dohromady. Boh a jeho slovo sú neoddeliteľné. A tu sme my, ako Boží ľud, do toho zahrnutí a stojí tu tvoji kňazi. Nie kňazi nejakého náboženského spoločenstva, ale tvoji kňazi. A Boh povedal, budeš kňazom podľa rádu Melchisedechovho, ohľadom Krista, syna Dávidovho, v duchu a ohľadom nás, že budeme vykúpení a budeme môcť byť ľudom kráľov a kňazov. Nech tvoji kňazi, nie tí ortodoxní kňazi alebo iní, ale tvoji kňazi, nie Bálovi kňazi, nie Ašera kňazi, tvoji kňazi, ľudia, ktorých si ty do svojho kráľovstva, do tvojej cirkvi postavil, ktorí si vážia tvoje slovo, ktorí ho milujú a rešpektujú. Tvoji kňazi, Páne, môj Bože, druhá časť verša 41, nech sa oblečú v spasenie. Oni sú oblečení v spásu. Boh nám preukázal spásu z milosti. A to je niečo veľkého. Nech tvoji kňazi, Hospodine, môj Bože, nech sa oblečú v spasenie a tvoji svätí nech sa radujú v dobrom. Kto sú títo ľudia, o ktorých tu Boh skrze ústa Šalamúna hovorí? Ľudia ako ty a ja boli vtedy pri tom, keď Boh Pán naplnil svoje zasľúbenie a nechal vybudovať chrám, všetko na určené miesto nechal postaviť a potom prišlo toto zjednotenie. Tu Božie slovo v truhle zmluvy a Boh Pán, ktorý so svojím slovom a so svojím ľudom je, zostúpil v oblaku slávy nadol, tak, že to všetci videli. A vy predsa viete, ak by sme čítali ďalej, ako potom padli na svoje tváre a pokľakli, aby sa Bohu klaňali. Vo verši 42 stojí, Hospodine, Bože, neodmietaj svojho pomazaného. Pamätaj na rôznu milosť, preukázanú Dávidovi, svojmu služobníkovi. A keď sa prestal Šalamún modliť, zostúpil oheň z nebies a strávil zápalnú obeť, ako aj iné bitné obeti, a sláva Hospodinova naplnila dom. Takže nemohli kňazi vojsť do domu Hospodinovho, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. A všetci synovia Izraelovi hľadeli na to, keď zostupoval oheň i sláva Hospodinova na dom, a skloniac sa na kolená, padli tvárou k zemi na dlažbu, klaňali sa a oslavovali Hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky. Boh odpovedal, pretože bolo všetko vykonané a učinené podľa jeho slova a vôle. Boh i teraz odpovie potom, čo bude všetko podľa jeho vôle a slova usporiadané, postavené na to správne miesto, tak, aby sa mohol so svojim ľudom, ktorý prijal jeho slovo, identifikovať. A o to vlastne ide v týchto posledných dňoch. Nie o nejakú náboženskú činnosť, nie o nejakú vec, ktorú môžeme vyrobiť tu z pódia spredu. Všetko, čo ja alebo my ako bratia tu môžeme činiť, je predsa nami učinené. A to nepomôže vám ani žiadnemu inému. My všetci máme právo, ako vtedy ľud izraelský, máme právo na to, potom, čo sme počuli slová zmluvy, aby zostúpil Boží oheň a aby sláva Pánova naplnila chrám. A Pavol píše Korinťanom, ak niekto kazí chrám Boží, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy. Boh z nás chce učiniť chrám ako cirkev a ako jednotlivcov, ako ľudí, v ktorých môže byť všetko usporiadané podľa jeho slova. Nie podľa našich tradícií, alebo našich myšlienok, alebo toho, čo sme už dávno vedeli, ale podľa jeho slova. A potom oheň padne. Potom to nepríde z pódia, ale z nebies zostúpi Boží šum, mocný vietor a oheň Boží zostúpi nadol. Chceli by sme patriť k tým, ktorí na konci nebudú sklamaní a podvedení, ale ktorí pred Bohom našli milosť a nechali sa jeho slovom napraviť, prežívajú naplnenie zasľúbení a môžu prežiť viditeľné, počuteľné, citeľné, prežiteľné Božie požehnanie. Tu neboli len zbožné slová, tu prišla Božia odpoveď. A na to my všetci čakáme. Kedy budeme môcť pred tvár Božiu predstúpiť v tejto jednomyselnosti viery, slova, učenia, odovzdaní sa, byť v zásade všetko jedno v Kristovi, aby sláva Pánova mohla zostúpiť. Ako prvé máme vedieť, že Boh nám daroval milosť. Ako to bolo so Šalamúnom? On by predsa mohol hľadieť i na seba a potom by mu možno tiež o niečo rýchlejšie bilo srdce. Potom by povedal, môj Bože, čo ja vlastne chcem? Sú tu predsa tak mnohí, ktorí sú o mnoho lepší ako ja. Čo tu mám ja vlastne čo robiť? On vlastné myšlienky nenechal povstať. Viete, čo tento muž niesol vo svojom srdci? Zasľúbenie, ktoré dal Boh jeho otcovi Dávidovi a ako on sám hovorí, ústne dal, to niesol vo svojom srdci. A to bola jeho sila. On mal legálne právo na toto zasľúbenie a na jeho naplnenie a toho sa pevne držal. Čokoľvek mohlo prísť, to ho nevyviedlo z miery. On šiel svojou cestou s Bohom a konal to, čo mu bolo povedané. To isté musíme aj my činiť v týchto dňoch. A to tak, že zasľúbenia pre tento čas zo srdca veríme a Pánu slúžime, sme poslušní a necháme si darovať milosť. Všetko podľa Jeho slova a podľa Jeho vôle usporiadať. Nech nikomu nenapadne tá myšlienka, že Šalamún to nezvládol. Boh predsa odpovedal. Je to namáhavé, celý život je namáhavý, ale tu išlo o tú božskú časť, o tú duchovnú časť, o cirkev Božiu. A v 2. Mojžišovej 12 môžete čítať, tam bol Izrael poprvýkrát nazvaný cirkvou. Až dovtedy to bol len izraelský národ, ale v tom okamihu, keď bol zabitý baránok paschy, stal sa cirkvou. Možno vám to musím prečítať. Už som to tu raz čítal, ale možno je to dobré, ak si tieto veci staviame pred oči, že Boh stanovil poriadok. 2. Mojžišova 12 od verša 2. Tento mesiac vám bude počiatkom mesiacov, prvým vám bude z mesiacov v roku. Hovorte celej cirkvi Izraelovej, podľa nemeckého prekladu, dovtedy tento pojem cirkev vôbec nikde nestál, ale od toho okamihu, keď sa Boh chystal naplniť svoje zasľúbenie a uskutočniť vykúpenie a oslobodenie, nechal zabiť baránka paschy a vykonať vyvedenie svojho ľudu, vtedy tých svojich oslovil ako cirkev. Takže už viac nie jednotlivec, už viac nie každý svojim vlastným smerom chodiť, ale cirkev. Cirkev, ktorej dal Boh nariadenia, cirkev, s ktorou Boh uzavrel zmluvu. Cirkev, ktorá pred Bohom prevzala zodpovednosť. A to isté slovo je používané i v Novom zákone. Náš Pán hovorí, ja budem budovať moju cirkev. On kázal kráľovstvo Božie, ale keď išlo o to, potom povedal, ja budem budovať moju cirkev. A potom Boh do cirkvi ustanovil služby a tak ďalej. Takže tu nemáme dočinenia so súkromnou záležitosťou nejakého človeka, ale s dejinami spásy, s Bohom daným povolaním, s uskutočnením Božieho plánu v tom čase. A to isté, to si dovolím povedať, platí aj dnes. My v kráľovstve Božom nemáme dočinenia s mojou alebo tvojou súkromnou záležitosťou, ale v Božom kráľovstve sa musí naplniť to, čo si Boh predsavzal. A ku tomu by si chcel nás ako svoju cirkev použiť. On slovo zmluvy postavil na to miesto, na ktoré patrí, totiž do svätyne svätých. A potom, čo bolo všetko pripravené, zostúpila Božia sláva. Tu boli speváci, tu boli trumpetisti, všetko tam bolo, ale všetci pozdvihli hlasy ako jeden muž a vzdávali Pánu chválu a vďaku a spievali, pretože On je dobrotivý a Jeho milosť trvá na veky. A stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom Hospodinov. Takže nemohli kňazi obstáť a svetoslúžiť pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Boží. Nechcem čítať i z listu Židom, ale tam stojí napísané, Mojžiš bol verný v dome Božom a Kristus ako syn vo svojom vlastnom dome. A jeho domom sme my. Tak to tam stojí napísané. My nie sme náš dom, my sme jeho dom, jeho obydlie, jeho chrám. My sme tu na zemi a stojíme mu k dispozícii, aby mohol on konať to, čo si predsavzal. Aká milosť, že až do tohoto času nielen, že máme slovo ako literu, ale z milosti Božej smieme z milosti mať náhľad do Božieho plánu a prehľad o jeho rade. A to všetko, pretože má on s nami niečo v úmysle. Ak by Boh nemal nič so Šalamúnom v úmysle, tak by sme o ňom nič nečítali. Bolo by okolo neho ticho. Ale Boh dal zasľúbenie Dávidovi, že jeho telesný potomok, ale on mal predsa mnoho telesných potomkov. A Boh učinil výber a povedal, tento to má byť. A to mi verte, keď by sa Boh ľudí pýtal, tak oni by tohoto nezvolili, tak ako to bolo už predtým s Dávidom a vždy inokedy. Rozhodnutia Božie sú v rozpore s našim rozumovo učinenými rozhodnutiami. A vtedy sa každý chytá za hlavu a hovorí, môj Bože, tak nie, tak to nemôže byť. A čo opakoval Samuel? Prišiel jeden, ten nie, ďalší, ani ten nie. A tak to šlo stále ďalej, do radu, až do konca. A potom pohliadol a hovorí, čo sa teraz deje? Žiadny z nich? A spýtal sa, nemáš ešte jedného? Áno, ale ten je pri ovciach. Nech príde. Božie cesty sú nádherné, iné ako naše cesty. Tak, ako je nebo nad zemou ďaleko, tak sú jeho cesty vyššie ako naše cesty. Kto bol jeho radcom? Kto môže skúmať a pochopiť jeho myseľ? Nikto. Ale jedno môžeme povedať, aké nádherné sú tvoje cesty a tvoje diela, Pane, Všemohúci Bože. I s nami v týchto dňoch. Na konci uvidíme, že Boh s nami šiel svojou cestou vo všetkej pokore a že On s nami všetkými dosiahne cieľ a my s ním. Chválené a velebené. Buď jeho nádherné a sveté meno. Amen.